E de just nderuar po vazhdojmë reflektimin ton kushtuar kohës së kreshmeve duke u ndalur tek lutja. Lutja si përpjekje për të takuar Zotin. Kur njeriu dëshiron të lutet, gjëja parë që duhet të bëj është të dëgjojë fjalën e Zotit, sepse lutja mbi të gjitha është dialog me Zotin. Prandaj në radhë të parë duhet të ndiqet me vëmendje të plot teksti i shkrimit të shej që është fjala e Zotit, pastaj të meditohet për të arritur në bashkim të thellë me Zotin në dritën e dashurisë së tij. Por si mund ta dëgjojmë sot fjalën e Zotit mes zhurmave shurdhuese të jetës së përditshme që hasim? Është e qartë se duhet bërë përpjekje për të qëndruar e përqendruar në lutje.
Njeriu nuk mund të rritet normalisht nëse nuk i lë vetes sado pak kohë për të menduar, për të reflektuar, për të medituar, përndryshe merr me vete potere përditshme që e bën ta humbas jetën shpirtërore, domethënë i krijon zbrazësi, ia tjetërson natyrën e tij njerëzore, duke kthyer në një send që shkon nga të fryjë era. Prandaj për jetën shpirtërore është absolutisht e nevojshme të distancohesh, jo për të shkputur nga bota, por për të pasur një lidhje edhe më të fuqishme me botën. Nganjëherë, duke vijuar lutjen, ndodh diçka e çuditshme. Palët shkëmbehen. Zoti i bëhet ai që lutet e ti, ai që i drejtohet lutja. Zoti ta shtrin dorën ty e të kërkon diçka. E rasti më sublim i këtij shkëmbimi palësh është pikrisht lutja e Zotit në Gjetseman. Por sa Gjetsemanet fshehura kanë botë, ndoshta në të njëjtën qati, ku jetojmë, në portën aty pranë ose në tryezën e punës afër nesh, ta bëjmë tonë një nga dhimbjet e botës për këto kreshme, e t'i qëndrojmë pranë atij që vuan në korp e në shpirt, që Jezusi të mos thotë, kërkova dikë që të më ngushllonte, por më kotë nuk munda ta gjej.